Ďakujem pekne aj za tie úvodné slova. Ja som veľmi rád, že sa naozaj podarilo, aby sme sa takto stretli, aby som mohol vystúpiť pred vami. Už keď sa pozriete na moju minulosť, je vidieť, že verím v to, že občianska spoločnosť a ľudia z rôznych častí ekonomiky, spoločnosti naozaj majú čo povedať do toho, ako sa má riadiť štát. A som veľmi rád, že aj takéto fóra, ktoré vy tu na trpezlivo vediete a organizujete a dávate možnosť na výmenu názorov, že také tu existujú na Slovensku, lebo si myslím, že vytvárajú tú základňu, tú bazu, na ktorej sa dajú aj produkovať nové myšlienky, nové prístupy a ktorá je dôležitá preto, aby tá spoločnosť nejak išla dopredu. Ako už bolo povedané, ja som taký trošku atypický štátny byrokrat, lebo vlastne toto je moja prvá pozícia v štátnom sektore ako takom a de facto aj prvá práca na Slovensku. I keď Slovensko som pokrýval v rámci nejakých tých medzinárodných inštitúcií, ktorých som pôsobil, posledne teda v bankách, Citigroup a JP Morgan, ale na Slovensku pracujem vlastne prvýkrát ako zamestnanec štátny slovenský, takže konečne prispievam aj daňami do štátneho rozpočtu. Ale môžem povedať, že napriek tomu, že som do toho vstupoval s určitými obavami, samozrejme, keď ma oslovil vtedy ešte iba kandidát na ministra Peter Kažimír niekedy v apríli minulého roku s touto ponukou, tiež som si povedal ako tí eskimáci, že však nič nie je nemožné, tak prečo neskúsiť aj toto. I keď hlavne mi išlo o to, že cítim sa samozrejme ako Slovák a vidím to ako jednu z príležitostí, ako nejakým spôsobom prispieť Slovensku v časoch, ktoré nie sú ľahké, lebo sa hlavne v tej finančno-ekonomickej oblasti sa riešia veľmi závažné veci, ktoré naozaj nastavia Európu a tým pádom aj Slovensko nejakým smerom a ktoré budú mať výrazný vplyv na to, ako tu na v tom priestore budú žiť naše deti a naši vnúci a ďalšie generácie. Takže je to nová skúsenosť a môžem povedať trochu s hrdosťou Slováka, že i keď na ten štátny sektor sa často pozerá cez takú prizmu ľudí, ktorí sú flakači, ktorí sú uplacaní, korupční, v podstate im nezáleží na tom, čo ako sa robí. Môžem povedať, že aspoň tá bezprostredná komunita, v ktorej pracujem na ministerstve financií, sú ľudia, ktorí sú odborne veľmi zdatní. Môžem povedať, že na tej úrovni riaditeľov odborov a sekčných generálnych riaditeľov by sa dokázali uplatniť ktorékoľvek medzinárodnej organizácii. A že sú to ľudia, ktorí naozaj odvádzajú veľa pre spoločnosť a pritom pri platoch, ktoré sú naozaj neadekvátne tomu, ako majú zodpovednosť.
Tak nízke? Niekedy.
Tak vysoké? Takže a to už je systémová vec, ktorú samozrejme je potrebné nejak riešiť. Ale ja by som chcel podať pár slov naozaj tak na úvod, na diskuziu, aby skôr sme dali priestor výmene nejakých názorov a diskuzii tuná, lebo o tom si myslím, že aj to stretnutie je a malo by byť. Skôr nejak pár úvodných slov o tom, ako sa pozeráme z hľadiska ministerstva financií, aj teda, ako to vidím ja osobne, na niektoré tie procesy, ktoré sa dejú v rámci eurozóny, Európskej únie, ktoré majú vplyv na ekonomiku a na financie Slovenska a kde do toho vlastne zapadá Slovensko. Ako viete, prešli sme za posledné 3-4 roky veľmi ťažkým obdobím v rámci Európskej únie, Európy ako takej, obdobím, keď klesal HDP, keď bola finančná kríza, kedy celkovo panoval veľmi taký negatívne emócie. Tento rok 2013 je trošku zmenou v tomto smere, vítanou zmenou v tom zmysle, že HDP sa začína dvíhať, do budúceho roka sa očakáva rast HDP v rámci Európskej únie niekde okolo 1,5%. Na Slovensku očakávame v budúcom roku, že sa zdvihne HDP o 2,2%. a že tento proces a tieto pozitívne správy budú naďalej pokračovať.
Není otrávená.
Nie, môžem si dať, áno. Ďakujem pekne. Pre nás ako krajinu, ktorá je veľmi otvorená, možno viete, že Slovensko patrí medzi 5 najviac otvorených ekonomík globálne. Máme 85% nášho HDP je z exportu. Z toho asi 80% exportu je v rámci krajín Európskej únie. Takže Európska únia a eurozóna primárne sú našim životným priestorom. A do značnej miery to, ako sa vyvíja tento priestor, sa vyvíjame aj my na Slovensku. A takže tie pozitívne správy, ktoré prichádzajú zvonku, samozrejme majú aj pozitívny vplyv na nás. V rámci ministerstva financií sa snažíme v súčasnosti riešiť niekoľko priorít. Prioritou číslo 1 je nastavenie verejných financií tak, aby boli udržateľné a aby viedli k zníženiu deficitu a zároveň k stabilizácii dlhu. Čo to konkrétne znamená v európskom kontexte je, že chceme držať deficit pod 3%, čo by nám umožnilo, aby sme v budúci rok, to znamená v roku 2014, aby sme vyšli z tzv. Procedúry nadmierného deficitu, tzv. Extensive Deficit Procedure. Toto veríme, že sa nám dokážeme dosiahnuť vďaka tomu, že udržíme deficit tomto roku okolo 3 alebo blízko k 3%. Na budúci rok musíme tento deficit stiahnuť ešte nižšie. A zároveň tu máme otázku dlhu. Ako viete, na Slovensku máme tzv. Ústavnú dlhovú brzdu, ktorá je na úrovni 60% HDP. Už ste v médiách zachytili to, že ten dlh dosť výrazne skočil hore, žiaľ, nie dole, v posledných dvoch rokoch. Tam treba vysvetliť, že v roku 2012 ten skok bol spôsobený hlavne tým, že koniec roku 2011 bol veľmi ťažký, hlavne na medzinárodných finančných trhoch. V podstate možnosti požičiavania aj zo strany štátu a predaja svojich dlhopisov boli zmrazené. A vtedy Slovensko bolo naozaj v ťažkej situácii, keď išlo na doraz, čo sa týka svojej štátnej pokladne a štátnych zdrojov. My sme, keď sme vstúpili do vlády, sme zaujali pozíciu a stratégiu, ktorá nám pomôže vyhnúť sa takým situáciám. To znamená, že sme si na jednej strane začali vytvárať rezervy, hotovostné rezervy v rámci našej agentúry pre riadenie dlhu a likvidity, tzv. ARDAL. Takže v súčasnosti máme rezervy na úrovni asi 4 miliard eur, takže vyše 4% HDP, čo je veľmi slušné, áno. A v podstate by nám to dovolilo existovať, aj keby sme si vôbec nepožičiavali na trhoch a trhy by sa zmrazili, dokážeme vydržať až do júna budúceho roku bez toho, aby sme museli si požičiavať, čo je, myslím, že veľmi pozitívne. A zároveň sme si požičiavali za posledný rok najlacnejšie vôbec v histórii Slovenska. Čo je, myslím, že aj odrazom toho, že zahraniční investori nás vnímajú veľmi pozitívne a vidia Slovensko ako stabilizovanú ekonomiku, ktorá má zdravé verejné financie a preto sa oplatí investovať aj s tými nižšími tzv. Spreadmi alebo s nižšou cenou. Takže vytvorenie tých rezerv bola jedna záležitosť a druhá záležitosť je diverzifikácia investorov. My sme v minulom roku urobili prvý dlhopis na americkom trhu v USA v rozmere 1,5 miliardy amerických dolárov. V tomto roku sme mali alebo vydali prvý dlhopis, tzv. Samurai bond v Japonsku. Minulý týždeň, celý týždeň sme boli s ministrom v Hongkongu, Singapúre, Kuala Lumpur, Malajzia a Južná Korea za účelom práve diverzifikácie investorov do slovenského štátneho dlhu a za účelom aj trochu približenia Slovenska ako krajiny pre investície týmto dôležitým azijským investorom. Takže Ide tu veľmi, veľmi aktívny proces diverzifikácie a stabilizácie dlhu. Samozrejme, navýšenie tých hotovostných rezerv v minulom roku 2012 a aj v tomto roku privedlo k tomu, že celkový rozsah dlhu, ten gross debt, sa výrazne zvýšil oproti predchádzajúcemu roku. Z nášho pohľadu je to zdravé navýšenie, lebo je to naozaj rezerva, ktorá nám pomáha byť v kľude. Ale na druhej strane musíme si dať pozor, aby sme neprešvihli niektoré tie hranice, hlavne 55% a potom 57% HDP, ktoré sú dosť, povedal by som, citlivé aj z politického hľadiska, lebo vtedy už nastupujú niektoré sankcie typu zmrazovania výdajov alebo potreby vyrovnaného rozpočtu. Takže toto je jeden z tých aspektov, ktoré sa snažíme dodržiavať. V rámci európskych procesov, čo je veľmi dôležité, je, že ako asi viete, alebo ako sledujete, minulý rok a tento rok sa uskočili niektoré radikálne kroky smerom k budovaniu hlbšej integrovanej európskej a ekonomickej menovej únie. Táto má niekoľko komponentov. Pre nás, pre ministerstvo financií, je dôležitý jeden komponent, čo je súčasť fiškálnej únie, a to je hlavne otázka koordinácie a posilnenia dozoru nad rozpočtami, národnými rozpočtami členských krajín, hlavne v rámci eurozóny. To je vlastne uplatnenie tzv. Tupeku. Tupek vlastne znamená, že konkrétne, čo to pre nás znamenalo v rámci ministerstva financií Slovenska, je, že poprvýkrát tento rok sme museli do 15. októbra, to znamená v tom istom čase, ako sme posielali návrh rozpočtu do vlády Slovenskej republiky, sme museli poslať tento návrh aj do Bruselu, Európskej komisii. Tak, ako to muselo robiť aj ďalšie krajiny v rámci eurozóny. A minulý piatok sme spolu s ministrom boli v Bruseli, kde nám v podstate Európska komisia, Európska centrálna banka dala určité také vysvedčenie o tom, ako ten rozpočet vyzerá. To je rozpočet vlastne na roky 14, 15, 16. Hlavne teda so zameraním na rok 2014. A kde veľmi kriticky ku všetkým krajinám v rámci eurozóny boli v podstate konštatované plusy a minusy tých rozpočtov. Bola tam, pravdu povedať, veľmi ostrá diskusia, hlavne ohľadom Talianska, ohľadom Španielska. Aj Nemci dostali určitú kritiku za to, že majú príliš veľký prebytok na ich účtoch, čo vlastne z pohľadu komisie a niektorých ďalších krajín ako keby vycucávalo tú eurozónu a Európsku úniu. Ale to už je samozrejme na širšiu alebo väčšiu diskusiu. Čo sa týka Slovenska, dostali sme hodnotenie, ktoré má aj pozitívne a negatívne stránky. Tá pozitívna je, že komisia súhlasí s tým, že deficit v roku 2013 by mal byť na úrovni 3%. Súhlasí s tým, že sme dosiahli veľmi, veľmi silné alebo aktívne konsolidačné tempo. Vlastne sme konsolidovali od roku 2010 v priemere niekde na úrovni 1,3% HDP ročne, čo je viac, než je požadované od Slovenska, kde ten priemerný stupeň konsolidácie mal byť okolo 1%. Tá negatívna stránka je, že komisia má otázniky ohľadom toho, či je udržateľná úroveň deficitu na úrovni 3 alebo menej než 3% v roku 2014 a 2015. Tam je to naozaj na ďalšiu diskuziu s Európskou komisiou. My máme niektoré pozitívne správy. Prvá pozitívna správa je v tom, že sa nám konečne na Slovensku po dlhých rokoch darí zlepšovať efektívnosť výberu daní. Ako asi viete, tí, ktorí sú zahraničia, všimli určite, na Slovensku je obchádzanie daní trochu taký národný šport, povedal by som. A nám, keď sme robili nejaké takú štatistiku, je z toho jasne vyplýva, že od roku 2005, nezávisle od toho, aká bola daň, či bola rovná, nerovná, progresívna, akákoľvek, ale v podstate od roku 2005 nám neustále každý rok klesala efektívnosť výberu daní. A to viedlo k tomu, že v súčasnosti sme vlastne druhá najhoršia krajina z hľadiska efektívnosti výberu daní v rámci Európskej únie, horší sú iba Gréci. Takže tá situácia je naozaj veľmi zlá. V podstate odhady Európskej komisie hovoria o tom, že len na zlom výbere DPH strácame ročne vyše 2 miliard eur. V podstate to znamená, že ak by sme sa dostali len na úroveň priemeru Európskej únie z hľadiska výberu daní a ich efektivity výberu daní, ani by sme nemuseli konsolidovať a zvyšovať dane a tak ďalej. Takže toto je naozaj veľmi dôležitá vec, preto, ako viete, prijali sme rôzne opatrenia na zlepšenie výberu daní, aj tú bločkovú lotériu, ktorá je skôr taká vzdelávacia záležitosť, ale rôzne iné veci, ktoré tomu majú napomáhať. Niektoré aj prísne opatrenia, ktoré treba sa nepáčia niektorým zástupcom súkromného sektora, ale realita je taká, že za posledné 3 mesiace, od augusta do konca októbra 2013, vidíme po prvýkrát po týchto 7 až 8 rokoch, vidíme zlepšenie efektivity výberu daní. Takže, a to už je skôr taká, ešte podľa by som taká neformálna alebo predbežná informácia, pretože o tom bude diskusia až v pondelok, budúci týždeň v rozpočtovom výbore Národnej rady, ale my očakávame, že do konca tohto roku sa výber daní oproti našim predpokladom zlepší o vyše 200 miliónov eur. Čo je veľmi pozitívne, to znamená, že aj na budúci rok môžeme počítať s lepším výberom daní a tým pádom plánujeme, že znižíme predpokladaný deficit na budúci rok o približne 0,2 HDP. Čo by bolo, myslím, že veľmi, veľmi dôležité, aj signál teda voči Európskej komisii. Zároveň, už hovorili sme o nemocniciach, ten dlh, samozrejme, ten je historický, to tu bolo cez niekoľko vlád, že to viete veľmi dobre, lepšie než ja. Je to dlhodobá záležitosť systémová, to není podľa mňa ani tak, či je ten alebo onen minister. I keď môžem povedať, že pani ministerka Zvolenská a jej ľudia naozaj sa snažia a ten dlh má klesajúcu tendenciu oproti tomu, ako to bolo v minulosti. Ale tak či onak, Európska komisia očakáva, že v budúcom roku ten dlh bude na úrovni asi 100 miliónov eur a my teda plánujeme, že proste tejto úrovni to budeme musieť aj pokryť na budúci rok, čo vlastne chceme urobiť aj vďaka lepšiemu výberu daní. Ako asi viete, vďaka aj týmto pozitívnym vývojom, to znamená lepší výber daní plus zlepšenie rastu HDP. Tento rok HDP bude okolo 0,9 až 1 %, budúci rok plánujeme okolo 2,2 %. Takže vďaka týmto veciam chceme zároveň aj okrem teda znižovania deficitu, chceme aj teda pokračovať odlžovaní nemocníc, chceme, ako už bolo včera podpísané, navýšiť konečne po troch či štyroch rokoch, navýšiť aspoň mierne platy zamestnancov v štátnom sektore a chceme zároveň aj znižiť daň, korporátnu daň, to znamená daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Tá je teraz na úrovni 23%, v budúci rok ju chceme znižiť o percento na 22%. Možno na záver by som ešte povedal pár vecí ohľadom tzv. Bankovej únie, lebo to je ďalší taký dôležitý building block, alebo súčasť tej mozaiky v rámci budúcej fiskálnej únie, eurozóny alebo Európskej únie. Ako viete, máme síce hlavne teda v rámci eurozóny máme jednu menu, ale nemáme nejaký spoločný fiskálny rámec. Nemáme spoločný rozpočet, nemáme spoločný nejaký inštitút, ktorý by sa zaoberal vydávaním dlhopisov alebo naplňaním tohto rozpočtu a nemáme ani zatiaľ, alebo donedávna sme nemali jeden nejaký bankový rámec. Preto bolo prijaté rozhodnutie minulý rok o tom, že sa bude vytvárať tzv. Banková únia. A tá pozostáva z troch hlavných pilierov. Prvý pilier je vytvorenie jednotného dohľadu, tzv. Single Supervision, ktorý sa rozhodlo, že bude zasadený alebo osadený do Európskej centrálnej banky. Takže konkrétne to znamená, že od októbra, novembra budúceho roku 2014 Európska centrálna banka vo Frankfurte bude plniť funkciu dohľadu pre všetky banky v rámci eurozóny. Plus potenciálne tie krajiny mimo eurozóny v rámci Európskej únie, ktoré sa rozhodnú, že chcú vstúpiť do tohto single supervisory mechanizmu. To je tá prvá časť, ktorá už vlastne dokončená, alebo ktorá je rozhodnutá. Druhá časť, ktorá je zložitejšia a bolestivejšia, je otázka vytvorenia tzv. Jednotného rezolučného mechanizmu. To je mechanizmus, ktorý by pomáhal v prípadoch problémov v bankovom sektore, či už ich reštrukturalizáciou alebo rekapitalizáciou. Ten single supervisory mechanism je dosť bolestivý z toho hľadiska, že sa jedná už o konkrétne peniaze. A tam v podstate aj vzhľadom na to, že tým dohľadačom na banky od novembra budúceho roku má byť Európska centrálna banka, bolo rozhodnuté, že všetky tie tzv. Legacy assets, alebo tie historické aktíva, ktoré banky v rámci eurozóny majú, sa musia vyčistiť predtým, než tie banky prejdú pod správu ECB. To konkrétne znamená, že vyše 130 bankových skupín, to znamená aj tých veľkých, aj ktoré máme na Slovensku, ako Erste, Raiffeisen, Unicredit a tak ďalej, Intesa a podobne, všetky prejdú cez, ja to volám, očistec, kde vlastne Európska centrálna banka, Európska komisia budú hĺbkovo kontrolovať ich aktíva, kvalitu ich aktív a budú robiť tzv. Stres testovanie. Takže na konci tohto procesu, niekedy na konci leta budúceho roku, by sa malo ukázať, v akom stave sú tieto banky. Či teda majú dostatočnú kapitalizáciu, či majú dostatočnú likviditu a vtedy by sa malo tiež ukázať, či niektoré z týchto bank potrebujú napríklad doplnenie kapitálu a tam je potom veľká diskusia o tom, ako taký kapitál by sa mal doplňovať. A nikto samozrejme nevie nikto odhadnúť v súčasnej dobe, aká úroveň toho nedostatku kapitálu tam bude. Každý očakáva, že nejaký nedostatok tam bude, či to bude v desiatkách miliárd, v stovkách miliárd eur, zatiaľ nikto nevie odhadnúť. Tie odhady, čo som videl od rôznych konzultačných spoločností, sa líšia od 20-30 miliard dolárov až po 1 bilión. Takže tam ten rozsah je obrovský. No, pre nás na Slovensku je dôležité jednak, aby sme mali istotu, že naše banky, ktoré sú na Slovensku, a ako viete, valná väčšina, vyše 90% aktív bank na Slovensku sú v rukách zahraničných, de facto nadnárodných spoločností bankových. Ale tak či onak je dôležité pre nás, aby banky na Slovensku boli zdravé. Zatiaľ všetky indikátory hovoria o tom, že tomu tak aj je. A zároveň chcem mať istotu, že v prípade potrieb dokapitalizovania na Slovensku máme vytvorené nejaké tie buffers, proste nejaké tie záložné fondy, ktoré by sa dali použiť. Preto možno ste počuli, minulý rok sme zavedli tzv. Bankový odvod, okolo ktorého bolo tiež veľa šumu a tak ďalej. Realita je taká, že peniaze, ktoré idú z tohto bankového odvodu, sú zhromažďované na špeciálnom účte v rámci štátnych finančných aktív a tieto v podstate by boli aktivované v prípade, že je potrebné dokapitalizovať alebo nejakým spôsobom podporiť finančne banky na Slovensku. Teraz je obrovský tlak v rámci Európskej únie, aby podobné národné mechanizmy rezolučné, aby si vytvárala vlastne každá krajina a to ex ante. To znamená ešte predtým, než by malo dôjsť k takýmto zásahom. Zároveň v rámci tohto rezolučného mechanizmu sa má vytvoriť Európsky rezolučný fond, zatiaľ nie je jasné, v akom rozsahu, koľko sa bude do neho prispievať a tak ďalej, ale je to týmto smerom. A plus sa hovorí o tom, akým spôsobom ten tzv. Stály euroval, Európsky mechanizmus stability, by mal napomáhať pri financovaní, aspoň dočasnom, v tých začiatkoch toho Európskeho rezolučného fondu. Takže nebudem vám zaťažovať ďalšími vecami, ale v podstate chcel som vám trochu narysovať ten obraz, picture, kde naozaj sa veľmi veľa vecí mení. My sme malá krajina v tom rozbúrenom mori, kde sa veľa vecí dostalo do pohybu, hlavne kvôli kríze, ale žiaľ v Európskej únii sa mi zdá, že už je to tak, že veľa vecí sa začne riešiť až vtedy, keď je kríza a keď už není inej cesty. A preto aj my sa snažíme a v rámci ministerstva financií byť aktívne zapojení do týchto diskuzí a na jednej strane zaručiť to, aby Slovensko bolo spoľahlivým partnerom v tomto procese a zároveň, aby sme ochránili aspoň teda slovenských daňových poplatníkov od nejakých potenciálnych negatívnych dopadov z tejto strany. Takže ja by som skončil možno tu, ak súhlasíte, a skôr by som teda to otvoril alebo nechal na otázky a na diskuziu.
Demokracia je super, lebo ak sa štátny tajomník pýta, či súhlasíme, tak som znervozneho teraz. Ja mu len chcem povedať tri veci, ktoré ja mám na srdci, o ktorých sme sa bavili na tomto klube a ktoré som povinný vlastne zopakovať. Jedna vec je, že jemu ako predstaviteľovi ministerstva financí síce v druhej pozícii, alebo tretej, ťažko povedať, ak to tam máte podelené z hľadiska, kto je viac, kto je menej, ale asi ste tým. Treba povedať toľko. Čo sa týka potešenia z toho, že rezort zdravotníctva znižuje svoje dlhy, hej, na 100 miliónov, ešte raz opakujem. Aj v tejto miestnosti sedia ľudia, ktorí sú schopní do pol roka otočiť ten dlh na nulu. A to hovorím veľmi zodpovedne. Kedysi sme to hovorili Mečiarovi, potom Dzurindovi, potom Ficovi, potom pani Radičovej a dneska to opakujeme znova. Vy na financiách máte robiť zázraky. Vy máte rezervu dneska, Julo Todt by vám to tiež vedel povyprávať, ale vy ju budete potrebovať, a to nechcem predvídať, nechcem byť zlý, vy ju budete potrebovať v marci, kedy výber daní bude veľmi problematický. A teraz sa dostajem k tomu, o čom sme sa tu bavili. Kedy si v Lani World Economic Forum dalo tabulku o konkurencieschopnosti jednotlivých štátov. Slovensko dopadlo horšie ako, nechcem povedať, Češi na Bielej hore. Moji českí bratia, ktorí sú tu, alebo moravskí, prepáčte, že to tak spomínam. Boli sme viac menej z tej Vyšehradskej štvorky plus jedna, teda Slovinsko posledný, kde si o 20-30 miest vzadu. I napísal som z poverenia klubu a jeho výboru profesorovi Švábovi, nášmu vzácnemu čestnému členovi, sympatizantovi, ktorému síce roky pribudli, ale stále ešte rozmýšľa, ale nie je schopný pochopiť jednu vec, jednu vážnu vec. Otázka charakteru ekonomiky, nielen Slovenska, ale aj ostatných krajín v európskom priestore, ktoré sa pričlenili do Európskej únie, teda tomu, čo tu bolo predtým, a o tom, čo je vlastne národné, čo je vlastne internacionálne a čo je vlastne vysoko nadnárodné alebo svetové. Čo je vlastne slovenská ekonomika? A to je vážny problém. Slovenská ekonomika, priatelia, neexistuje. Existuje ekonomika na území Slovenskej republiky a to je malý rozdiel. Ak ste hovorili o bankách, áno, bolo nutné kedysi odložiť banky, bolo treba niečo porobiť, ale keď sa banky spoja a pritlačia na túto vládu, tak vláda urobí to, čo bude treba, čo tie banky budú chcieť. Čiže naša sloboda v ekonomickom priestore a v Európe je trošku problematická. Schwab a jeho tím nepochopil, že sa menia pomery vo svete, že globalizácia postúpila už dodnes aj do takých rozmerov, že ťažko povedať, čo je národné, čo nie je národné a tak. Na Slovensku ste minule vydali správu, koľko ľudí odvádza DPH a tak ďalej. Je to výborné, že sa zlepšuje výber, ale predovšetkým ide o tých, ktorí tu na Slovensku podnikajú a chytajú ledva dých. Ministerstvo financií na podnety z vedenia vlády vykonáva niektoré kroky a ja mám zlý pocit, a nielen ja, že ekonomická stabilita malého a stredného stavu, ktorý túto krajinu zachraňuje, nie je veľký, zachraňuje Slovensko, bude veľmi problematická. Včera vyšla, myslím, správa o dlhoch do sociálnej poisťovne. Nerozumiem a už nechcem rozumieť v tejto krajine jednej veci. Tak vážení, jak je možné, že sú dlhy? Tak prosím, rekvirujte majetok, robte niečo. Dokedy sa to bude tolerovať? To je taký druhý balík. No a tretí balík je, že vám želáme, a to myslím úprimne, aby teda to k tej stabilite viedlo a vaše zahraničné aktivity boli úspešné. Tomu verím. Tomu verím, že je to možné. Ale keď ste v lete vydali správu, že ste si požičali 200 miliónov za najlepších úverových podmienok, hej, teda, tomu sa dá tlieskať. Otázka je, na čo stále potrebujeme peniaze. Otázka je taká, na čo? Na čo Slovensko stále potrebuje a stále máme dlh. A dlh sa stále zvyšuje. A traseme sa o to, či to bude tých 60% alebo nebude. Koľko nám chýba percento?
No teraz sme 54.
No, tak je to o niečo lepšie. Takže poďme na otázky. Julo, ty nemáš otázku? Ty si bývalý financmajster. No, povedz.
Ďakujem. Na takej úrovni, že aj pri zložitejších situáciách, ktoré môžu vzniknúť v Európe v rámci určitých dlhových kritérií medzi jednotlivými štátmi, to sme schopní zvládnuť. Je tam dobrý tím a pánu štátnemu tajomníku môžem povedať, že skutočne tí ľudia sú perfektní, dá sa na nich spoľahnúť a dá sa s nimi pracovať. Druhá otázka je naša vnútorná. Posledné voľby do VUC, ja musím to povedať, ukázali to, čo v niektorých komunitách, kde pôsobím dneska, hlavne podnikateľských, to hovoríme už minimálne 2 roky, že bude obrovský problém v najbližších rokoch na Slovensku, vnútorný, nie z toho, že by sme nejakou životnou úrovňou klesli, ale nie sme rovní. Tá rovnosť sa týka toho, že tí, čo robia,
sú nerovní.
Tí, čo robia, majú ročne a postupne menej ako tí, čo nerobia. A to je, by som povedal, dosť vážna otázka, ktorá sa vypukle objavila v týchto voľbách. A keď sa pýtali pána Maňku, ako hodnotí voľby v Banskobystrickom kraji, ja som ho počul, keď to povedal, keby v každom kraji bol taký protivník, akého som mal ja, tak v tom kraji zvíťazí. A tu už je tá otázka, či tá dlhová miera Slovenskej republiky, ktorá sa viac tie peniaze využívajú na to, aby tí, čo nerobia, mali viacej, ako tí, čo robia, sa neprejavila v určitej občianskej, nejakom občianskom vzdore alebo recesii, v budúcich voľbách, a to by mohlo Slovensko dosť nepriaznivo ako pôsobiť. Druhá otázka je zdravotníctvo. Či sa nám páči alebo nepáči, nie sme v zdravotníctve rovnakí. Ja nemám problém, možno ty nemáš problém, ale mnohí problém majú. A tu sa tiež hovorí o rovnosti. V zdravotníctve máme najväčšie dlhy, a máme najväčšiu korupciu. To nehovorím ja, to hovoria výsledky európskych kontrolných mechanizmov. Tak či sa to nám páči alebo nepáči, je to tak. Neplatíme do zdravotnej ani do sociálnej poisťovne. Moji niektorí ľudia, to hovorím aj pánu štátnemu tajomníkovi, z toho môže vzniknúť ten problém, sa pýtajú, ako je možné, že živnostník, ktorý stratil, by som povedal, že zabudol, 3 mesiace neplatiť do zdravotnej poisťovne, není ošetrený, alebo má problémy s ošetrením, ale lekár, za ktorého neplatia 10 rokov, si môže napísať recepty pre seba a pre svoju rodinu. Ako mi hovorili, nemám o tom overené, starých peňazok do výšky 3000 korún mesačne a je ošetrený tak, ako keby platili za ňo. A to isté sa týka dôchodkovej poisťovne. Ľudia, za ktorých neplatia príspevok do sociálnej poisťovne, idú do dôchodku a zarátava sa im to skoro, ako keby boli platili. Tak táto nerovnosť rezonuje dosť aj medzi malými a strednými podnikateľmi a pokiaľ sa to nebude riešiť, môže sa veľmi zaujímavé prejaviť v radikalizácii určitých skupín ľudí. Takže ja len toľko, že prajem ministerstvu aj našej republike, aby v rámci kontaktov a toho spolupráce s európskymi inštitúciami aj s Európskou centrálnou bankou pokračovala tak, ako doteraz pokračuje. A veľmi by som si prial, aby tie otázky, ktoré radikalizujú slovenskú spoločnosť na určitej úrovni, mohli byť riešené čím skorej. A nemohlo sa povedať, že o rok, o dva, o tri. Je to záležitosť roku 2014. Či sa nám to bude páčiť, alebo nebude. Ďakujem.
Ďakujem, Julo. Ďalší, pán Čatloš.
Dobrý deň. Pán štátny tajomník, ja pracujem, alebo teda podnikám v oblasti strojárskej výroby. Robím to 23 rokov a za tých 23 rokov som dospel k presvedčeniu, že tento štát na mňa kašle. To, že nemajú majitelia zahraničných bank na Slovensku snahu podporovať slovenského podnikateľa, som pochopil. To, že zahraničné firmy, ktoré prídu podnikať na Slovensko, nemajú snahu platiť tu dane na Slovensku na to, aby pomohli tomuto štátu, to je tiež pochopiteľné. Ale prečo na mňa kašle tento štát, to som doteraz nepochopil. Moje deti študovali, štúdium som im zaplatil, pretože nechcem sa dotknúť úrovne našich vysokých škôl, ale pokladal som za potrebné, aby mali vzdelanie, ktoré som zaplatil. Keď idem ja alebo niekto z mojej rodiny k lekárovi, zaplatím to. Čiže moja otázka smeruje niekde tam, že keby som hypoteticky mal tú možnosť, že by som sa mohol rozhodnúť, nie len ja ako osoba, ale ako firma, že či mám platiť dane alebo nemám. Čo by ste mi povedal, aby ma motivovalo, aby som tie dane platil? Nevidím absolútne žiadnu motiváciu a dokonca musím sa priznať, už niekoľko rokov som stratil motiváciu na rozširovanie svojho podnikania, pretože jednoducho, zopakujem sa, tento štát na nás, na slovenských podnikateľov kašle. Som o tom hlboko presvedčený. Takže je to niečo na ten spôsob, ako tu povedal pán Tóth alebo pán Kasalovský, ale skutočne ten výber daní tu rezonoval niekoľkokrát. Skúste ma presvedčiť, aby som tie dane, aby som bol hrdý na to, že som zaplatil viac ako môj konkurent v tomto podnikateľskom prostredí.